Pane Ježišu Kriste, nachádzaš nás v čase, keď v spoločnosti, v rodinách a aj v životoch jednotlivcov je veľa búrok, veľa napätia, vznikajú u nás otázky, na ktoré ťažko nachádzame odpovede. Chvíľku sme po tých rôznych ľudských pokusoch v pokoji, ktorý je zdanlivo pre nás cez naše vzorce myslenia priateľný, potom sme opäť v nepokoji. Prežívame tlaky počas dňa, prežívame mnohý nespavosť a roja sa nám myslí všelijaké otázniky počas našich nocí. A keď sa to tak strieda, tak znova nás pristihuješ a nachádzaš na mieste a v čase, keď chvíľku hovoríme, že sme ľuďmi pokoja a istoty a chvíľku zasa, že strácame pôdu pod nohami a nevieme nájsť ten správny smer. Ale preto sa schádzame v nedeľu pri tvojich nohách, pri tebe, aby sme v čase, ktorý je pre nás križovatkou a niekedy na tej križovatke je to čas kriticky nachádzali odpovede od teba. Čo máme ďalej robiť? Ako kráčať? Kam sa pohnúť? Aby sme konečne našli to miesto, kde bude pôda pre náš život už navždy pevná. Kde tou skalou, na ktorú máme vystúpiť, už nič neotrasie. Veľmi túžime toto miesto nájsť, spoznať ho. A od toho momentu, od toho dňa, takého poznania, túžime aj po takej ceste, na ktorej už nebude pre nás nejaká smrtonosná pasa, ale túžime, aby to bola len cesta pokoja. Tak prosíme, povedz, ako máme tú cestu nájsť a ukáž nám to miesto, z ktorého už nebudeme musieť sa vracať späť do tých svojich ľudských predstav, ako žiť. Ďakujeme, že ty nám to dnes povieš. Amen. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, čítam od 1. po 6. verš. Ježiš si zavolal 12 a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých. Povedal im, nič si neberte na cestu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. Keby vás niekde neprijali, odiďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti ním. Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Tak v tomto texte sme hneď v prvých veršoch si prečítali, z čoho potrebuje dnešný človek v prvom rade vyslobodenie a v súvislosti s akým cieľom sa to vyslobodenie môže uskutočniť. Iba keď budeme hľadať a hlásať Božie kráľovstvo. Inak nie je možné nájsť vyslobodenie z tých ťažkostí, ktoré sa v tejto dobe už veľmi zmnožujú v živote každého jednotlivca i v spoločnosti. Keď chceme teda nájsť skutočnú silu a moc v živote, keď chceme začať žiť nie v neistotách, ale v istote, ktorú dáva Boh, máme teda hľadať Božie kráľovstvo a len vtedy bude možné víťazstvo nad zlými duchmi, lebo práve toto dnes ovláda svet. Sú rôzne doby, rôzne obdobia. Niekedy je taká doba, že cirkev aj spoločenstvo má určitú mieru pokoja. Na formovanie toho vonkajšieho spoločenského života aj na formovanie vnútorného života. Potom prichádzajú zase ťažké zrážky a takého pokoja niet. A táto doba práve je príznačná tým, že všetko sa rýchlo pretína a kríži. Všetky ľudské cesty sa rýchlo prepájajú a jedna končí skôr, než dôjde na nej človek do toho svojho vnútorného cieľa, do toho vonkajšieho dôjde, do nejakého mesta. A ďalšia sa otvára skôr, než je na ňu človek pripravený vnútorne, duchovne. A toto prelínanie, zrážanie ciest v tejto dobe spôsobuje, že ľudia aj napriek tej vonkajšej istote, že navonok dôjdu do cieľa, do toho mesta, kde hľadajú alebo nachádzajú zamestnanie, dôjdu tam, kde si pripravili nejaký technický plán pre svoj život, ale stále im niečo vnútri chýba. Stále sa v ich srdci ozýva, nie sme ešte v cieli, nie si v cieli, nie ste vo svojich vzťahoch pevne zakotvení, vy, ktorí by ste mali patriť k sebe. Teda Božie kráľovstvo a moc nad všetkými zlými duchmi je to, čo je pre nás prvoradé. Ale teraz si to povedzme trochu konkrétnejšie podľa toho, ako sa ten život odvíja na tých križovatkách v tej úplne surovej realite. A vidíme to v správach, v televízii, čítame o tom v novinách a v podstate toto, čo teraz poviem, taký zjednodušený príbeh, je aj témou mnohých kníh. Zoberme si ako takú hlavnú vzorku spoločenstva, spoločnosti muža a ženu, manželstvo alebo rodinu. Muž, žena, otec, matka a deti. Pretože všetci sa vraciame nakoniec po prežitých tých pracovných povinnostiach večer do svojho domova. Niekto má doma niekoho blízkeho, niekto nemá. Niekto potom návrate má s kým prebrať tie udalosti dňa, iný zasa nemá s kým to prebrať. A ten príbeh znie tak, ten jednoduchý. Keď sa ešte len formuje vzťah medzi mužom a ženou, povedzme v tom mladom veku, niektorí neskôr, možno v strednom veku, tak vtedy je veľa sľubov. Muž sľubuje žene, ako jej pripraví budúcnosť, žena napriek tomu, že vie o všelijakých prekážkach, ktoré sú v živote, verí tým sľubom, lebo verí láske, lebo verí niečomu, čo je nad tými ťažkými okolnostiami. Keby sme mali žiť len ten prízemný život, tak modelovo žiť, tak sociálne, tak hneď by vznikali otázniky, nedôvera, ale pretože pri formovaní života je tá láska, tak vždy si nakoniec povie v srdci ten muž, tá žena, ten človek. Prekonáme to. Nech čokoľvek bude pred nami, akákoľvek ťažká prekážka, práve kvôli tej láske to prekonáme. Ale pretože Biblia nehovorí cez grécke pojmy, ale cez význam, ktorý Boh dáva do slov, tak musíme si hneď na úvod povedať, čo to v skutočnosti je láska a čo o nej hovorí Boh, Pán Ježiš, čo máme o nej hovoriť my. Minule sme si povedali, že poslúchať Božie slovo, prikázanie Pána Ježiša, znamená nájsť, prijať dokonalú lásku. V tom sa stala láska dokonalou, v tom človeku, kto počúval Božiu radu. Pretože Boh tiež dáva sľuby, zasľubenia, podobne ako muž žene alebo žena mužovi. Ale tie zasľubenia, sľuby, ktoré dáva Boh, keď si zasnubuje človeka alebo cirkev, nevestu, tie sa vždy splnia. Na rozdiel od toho, čo my hovoríme, keď povie Pán Ježiš nejaký sľub cirkvi ako ženich neveste, tak ten sľub sa vždy splní. Len na druhej strane je zase na človeku, či sa toho sľubu Božieho bude držať. Či pri prvom nejakom probléme nemá on nad tým sľubom, nad zasľubeným slovom rukou a nezačne utekať, ako sme minule hovorili, od Božích zasľúbení. No a teraz ten krátky príbeh. Niečo slúbil muž žene, povedzme takto, z tejto strany. Tá žena, mladé dievča, možno ešte len uverila tým sľubom, ale prichádzajú tie prvé prekážky a podobne ako neverní kresťania v cirkvi, ktorí utekajú od sľubov Božích, keď prídu prvé prekážky, tie sľuby muža, ktoré sa hneď nenaplnia, vyvolávajú neistotu. A teraz sa môže stať to, že buď jeden alebo druhý partner začne spochybňovať ten vzťah. Ide samozrejme o to, na akom základe bol založený. Ale teraz hovoríme len o tom, ako je to vo všeobecnosti, že začne sa ten vzťah jedným z tých dvoch partnerov spochybňovať. Vznikne neistota. Dostáva sa nedôvera do vzťahu. Jeden druhého začne obviňovať. Keď na prvé miesto nastúpia obviňovania, už je záležitosť v podstate prehratá. Alebo to, čo malo byť budované na dôvere, keď obvinenia, obviňovania a nedôvera, tam sa do stredu dostane, už sa vlastne dom stáva domom otraseným, lebo bol postavený na piesku. No a ten príbeh teda má tento záver. Jeden z partnerov odíde, sklamaný, alebo odíde ako človek, ktorý uteká zo zodpovednosti. Povedzme, muž utečie, odíde, nechce byť dnes zodpovedný. To hovorím ako určitý model niektorých dnešných vzťahov. Muž pri prvých ťažkých prekážkach, keď má seba obmedzovať pri žene, odíde, utečie, hľadá si svoje miesto v živote niekde, kde sa mu zdá, že môže začať žiť ľahší život, aby neniesol zodpovednosť v tej miere, že by nemusel seba obmedzovať. A tam sú dve možnosti, aby som to skrátil. Niekto sa stane navonok veľmi morálnym, stane sa nejakým manažerom, bude veľmi úspešný, všetko obetuje pre podnikanie, prácu, pre niečo, na čom alebo v čom vidí jednoducho úspech alebo taký základný cieľ pre svoj život. Ale sú muži, ktorí sa zvrhnú zase. Ten, kto neobetuje svoj život práci, tej morálke alebo tomu, čo mu ten život má postaviť na pevnom základe a začne žiť ľahko vážne, podľahne alkoholu, drogy, začne žiť neviazaný život. No a teraz, aby som ten príbeh uzavrel, aby sme teraz Božie východisko do toho nejak postavili alebo Božie svetlo, tak poviem záver. Ten lepší prípad je takýto. Keď sa ešte to svetielko v srdci toho utekajúceho muža, či už bol určitý čas v dobrom postavení, či bol manažerom, alebo bol na dne v priepasti a podliehal alkoholu alebo čomukoľvek, keď sa predsa len ešte to svetielko objaví a sa rozhodne pre návrat, keď si začne opäť pripomínať ten niekdajší dobrý začiatok, že predsa len tá láska mala nejaké klady a rozhodne sa pre návrat k tej žene, A keď príde do toho bytu alebo do toho domu, z ktorého utiekol, a keď sa tam dozvie, že tá žena nevydržala ten tlak počas tých rokov a je povedzme na psychiatrii, také prípady sú, alebo je niekde mimo, nevie, nevedela zvládnuť ten život. Mnohé ženy sa pokúsili o samovraždu, niektoré sa zrútili. Jednoducho nájde ten dom prázdny, ten byt prázdny. A teraz ani jeden, ani druhý nevedia nájsť zrazu na ten problém, ktorý akoby už bol posledný, najťažší, ako ten posledný klinec do toho problému, nevedia nájsť odpoveď. Preto som ten taký trošku zdlhavý úvod povedal, lebo o tom je dnešná doba, že dostávajú sa mnohé vzťahy. Už či ide o vzťah medzi mužom a ženou, alebo medzi zamestnancom a zamestnávateľom, do hlbokých kríz, do kritických situácií, a vieme, ako to vyústilo hlavne na západe, nielen do samovrážd, ale otec rodiny vystrieľal celú rodinu. Stratil zmysel života, motív, zamestnanie. Stratil tú lásku, dôveru v zmysel života. Tie prípady boli často oznámené v televízii. A pretože stratil všetky istoty, vystrieľal celú rodinu. No ale vráťme sa do toho bodu a už poďme biblicky. Keď stojí ten človek, povedzme muž v prázdnom byte, manželku už nemá doma, možno je v tej liečebni, možno je tak na dne, že hľada tiež na nepravých miestach pokoj pre svoj život. Čo má teraz taký človek robiť? A na to máme my odpoveď v Biblii od pána Ježiša, odpoveď, ktorú nenachádza nejaký psychiater v nejakej knihe, nejaký psychológ v nejakých metodických príručkách, nejaký politik v nejakej politickej strane vo svojom programe na to nemá odpoveď. Čo v takom prípade jedného človeka, a my sa máme začať starať vždy o jednu ovcu, robiť? Jednoducho riešenia na tej ľudskej rovine niet. No ale teraz sme sa stretli preto dnes, aby sme si vypočuli, čo hovorí pán Ježiš. V tomto momente tvojej najhlbšej krízy, možno niekto z nás takú krízu prežil, možno ešte neprežil, ale len niekto z jeho blízkych. Prvá odpoveď, ktorú pán Ježiš hovorí, je takáto. Evanjelium podľa Matúša 20. kapitola, záver 19. verša prečítam. A tretieho dňa bude vzkriesený. Vzkriesenie je niečo, čo sa už stalo, čím svet nedisponuje. Nijaký vedný odbor, nikto, nič, nikde nejaká spoločnosť na to nenašla kľúč, aby vedela vypracovať takúto situáciu vzkriesenia alebo takúto schopnosť pre človeka. Ale tu je napísané, a to pán Ježiš povedal, že on vykoná také dielo pre nás, pre toho muža, ktorý je v tom prázdnom byte beznádejný, pre tú ženu, ktorá možno je na psychiatrii, pre skupinu ľudí, pre nejakú sociálnu skupinu. Biblia hovorí, a každé telo jedného dňa uzrie pána, a každé telo znamená každá sociálna skupina. Pod tým telo, každé telo. Takže pán Ježiš tomu mužovi odpoveda, tebe, mne, lebo možno máš náznaky vo svojom živote takého problému, takej neistoty, že on také dielo už vykonal na tejto zemi, že ty môžeš do toho jeho už vykonaného diela, ktorý si v totálne beznadejnej situácii vstúpiť. Celý text znie takto. Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osvet 12 učeníkov a cestou im hovoril: hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, a tretieho dňa bude vzkriesený. Teda keď si teraz v najťažšej situácii svojho života, alebo keď taká hrozí tvojmu bratovi, tvojej matke, otcovi, dcere, keď hrozí, tak máš tu od pána Ježiša odpoveď, vojdi dnes do priestoru a času môjho vzkriesenia. Ešte raz. Kríž Ježiša Krista, ktorý na tejto zemi bol, siaha jeho význam a moc po celom okruhu zeme. Všade sa dostane. Táto cesta kríža celú zem prechádza. A dosahuje aj na toto miesto, kde sme teraz. Moc kríža Ježiša Krista. Ale musíš vstúpiť do času a do tej moci, ktorú Ježiš ukrižovaný a vzkriesený ti chce dať. To sa volá nie len deň ukrižovania, ale dnes budeme o tom treťom dni chvíľku ešte hovoriť. Vstúp do udalosti kríža, ale tak, ako nám ten verš to radí. Do jeho moci, do východiska toho kríža. A to je tretí deň. Na tretí deň bude Ježiš, a už bol, vzkriesený. Takže táto moc vzkrieseného Krista sa dáva dnes tomu mužovi, ktorý stojí v tom prázdnom dome a už by si možno siahol na život. Tej žene, ktorá je na psychiatrii, žene, ktorá má rakovinu a tak ďalej, človeku, ktorý všetko stratil. Jednoducho predstavme si totálny koniec svojho života, ale je tu čas podarovaný pre veriacich ľudí, pre cirkev pána Ježiša, pre 12, ktorý sa volá miesto a čas tretieho dňa. No a teraz rýchlejšie, ako sa to stane. Lukáš 9. kapitola, z ktorej som čítal, teraz si to už prejdeme, ako to môžeš ty začať žiť, a pán Ježiš hovorí, a dostaneš sa z toho svojho väzenia, z toho svojho domu smutku. Ale začať žiť to máš takto. Ježiš si zavolal tých, a teraz to povedzme, 12, ktorí už v sebe nechcú hľadať riešenie. To sú 12, ktorí sa už dívajú len na Ježiša a ktorí sú teraz v čase tretieho dňa a na mieste tretieho dňa. Ježiš si zavolal 12, to už nie sú učeníci univerzít, učeníci tohto sveta, učeníci rôznych odborov, to už sú len učeníci Ježiša. To už je jedine sám Ježiš, jedinečnosť Ježiša Krista. A ty patríš medzi, alebo môžeš patriť medzi 12. A teraz ti hovorí to, pán Ježiš, že ti dá silu a moc. Práve teraz, keď v tomto momente sa nachádzaš na dne, možno vnútorne si sklamaný, sklamaná zo všetkého, alebo sa bojíš o budúcnosť svojich najbližších. A teraz pán Ježiš hovorí, vojdi do kruhu 12. Začni so mnou, lebo dnes, keď si v okamihu tretieho dňa, alebo v priestore a času ti chcem dať, silu a moc nad všetkými zlými duchmi. O to ide. Hľadali sme najprv kráľovstvo Božie, dostávame teraz v tejto chvíli. To je zároveň písmo, slovo Boha živého z písma a modlitba podľa vole Božej. O Pane, teraz si nám povedal, že nám chceš dať silu a moc nad všetkými zlými duchmi, to je slovo od Pána a modlitba. Pane, daj nám to. Podľa Tvojej vole si to pýtam. Potrebujem v tejto dobe moc nad zlými duchmi, lebo práve démoni ničia život človeka vtedy, keď sa človeku zdá, že je najsilnejší. Ale potom, keď je v totálnom úpadku, prichádza pán a hovorí, začni odo mňa a títo démoni už nad tebou nikdy nebudú mať moc. Pokračovanie dostaneme, ale v kruhu 12 iba. Moc uzdravovať z neduhov. Prečo? Lebo hľadáme kráľovstvo Božie najprv. Keby sme hľadali najprv uzdravovanie z fyzických neduhov, nedostaneme to. Ale hľadáme teraz 12. Kráľovstvo Božie. To bol cieľ, ako som na úvod povedal. Tak si dostal moc nad démonmi, len keď ju prijmeš teraz. Ju budeš aj mať. Dostávaš moc uzdravovať, len keď ju prijmeš, ju budeš mať. A to všetko je viazané na kráľovstvo Božie. Keď mu neveríš, nebudeš to mať. Keď veríš, že tu je uprostred vzkriesený kráľ a pán nad životom všetkých ľudí a nad týmto svetom, keď veríš, že teraz sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho a je v sláve, tak ti chce dať z tej svojej slávy. Pokračovanie. Nič si neber na cestu, keď pôjdeš zvestovať kráľovstvo Božie. Nerob a nepripravuj, to znamená veľké semináre s mnohými autami, semináre založené na veľkých zbierkach, kde sa najprv pripraví veľká sála, lebo to by bolo, berte si na cestu najprv veľké prípravy, tie, ktoré sa organizačne pripravujú cez peniaze, veľké zoskupenie ľudí, všelijakých pomocníkov, musia sa otvoriť veľké styl arény, veľké sály, tam treba veľa peňazí. Tam to treba zabezpečiť. Tam sa aj vyberajú peniaze. Príde tam 4000 účastníkov alebo 8000 do styl arény a potom, alebo predtým je aj uvedené 10 eur, 15 eur, 5 eur každý zaplatí. Nič si neberte na cestu. Takto nepripravujte evangelizácie. Ďalej hovorí pán Ježiš, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze. Nezabezpečte sa najprv. Veď vy musíte ísť na cestu, či do tých blízkych mestečiek, alebo do vzdialených v dvojiciach. Dnes už nie pešo, lebo sú auta, ale nemusíte ísť celými vlakmi a velikánske evangelizačné pútače dávať na všetky stĺpy. Choďte taký, aký ste. Naonok slabí, ale vnútorne už tí, čo majú moc nad démonmi a majú moc uzdravovať neduhy. Opakujem, keď to dnes príjmeš, budeš to mať. Pokračovanie, keď vôjdeš do niektorého domu, nie opäť do veľkých sál. Tie sa o chvíľku pohnú same k pánu Ježišovi. Povieme si, ako aj k vám. Ale aj tam to bude rozdelené na malé skupinky. Čiže ideš do domu. Pán hovorí, do domov chodte. Opäť sa tu obnovuje to, čo bolo po jeho vzkriesení z mŕtvych staní v prvotnej cirkvi. V tej prvej apoštolskej cirkvi. A chodili po domoch, lebo boli vyhnaní z chrámu jeruzalemského učeníci. Zo synagógy bol vytlačený pán Ježiš, učeníci zo synagóg. Museli sa stretávať v domoch. Máš dom? Máš nejaké prístrešie, do ktorého by si pozval učeníkov? Alebo už si počul, že niekde ťa čakajú? Tak choď tam. Ale keď ťa niekde nepríjmu, nemôžeš, a taká je teraz doba, opakovane tam sa vracať a búchať a presviečať tých ľudí. Neprijali ste ma 50 krát, prosím vás, veď vy hyniete, predsa ma len príjmite. Tu je napísané, a pán Ježiš mi dal z Lukáša z 9. kapitoly preto dnes čítať, lebo dnes je práve takto a má byť charakterizovaná táto doba a aj táto misia alebo evangelizácia podľa toho textu. Čiže keď vás nepríjmu, vyjdite z tohto domu, lebo veľmi veľa práce máte pred sebou a sú domy, kde vás chcú prijať. Pokračovanie, trošku zrýchlime krok teraz, začujú o tom, čo sa deje medzi maličkými. Tí, ktorí tvoria len malé stádo, začujú o tom diele veľkom Herodesovia. Začul o tom, čo sa dialo v tejto misii, jeden popredný funkcionár Košic. A začal sa diviť tomu. Stál som pred ním, sedel vo veľmi veľkej kancelárii, v jednom z najvyšších úradov tohto mesta a začal sa diviť a povedal to, čo povedal tu Herodes, a chcel by som aj ja vidieť takého Ježiša. Pokračovanie. Vraciame sa do tých svojich bytov, odkiaľ vychádzame na misiu. Boli sme už v niekoľkých domoch. Bolo ich 10, 20, 30, možno 100. Vraciame sa opäť do toho svojho bytu. Modlíme sa, aby pokračovala misia. Z tých 12 sa vraciame. Každý sám do svojho, do svojej rodiny. A hovoríme s pánom Ježišom. A pán Ježiš hovorí, a príde čas, keď budete mať pred sebou vy, malé stádo, malá misia, všetky cirkvi, všetky denominácie, inak povedané, zástupy sa to volá. A zrazu tie zástupy rímskokatolický kostol, gréckokatolický, pravoslávny, metodisti, baptisti, cirkev apoštolská a tak ďalej, tvoria v tom meste, je tu veľa tých spoločenstiev, majú svoje budovy. Tí, čo vychádzajú z tých budov, zástupy. A pán Ježiš hovorí, takéto zástupy, tí, čo tvoria aj tú ľudovú veľkú cirkev, najmä rímskokatolickú a evanjelickú, jedného dňa budú pred vami a vy pred zástupmi. Ale rozsaďte ich. Asi po 50, alebo asi po 25, lebo je tu slovo asi. A majte večeru pánovu. So všetkými, ktorí naozaj pána Ježiša úpenlivo hľadajú, vy, malé stádo, majte s tými, čo patria do všetkých denominácií večeru pánovu. Na tomto mieste, ktoré si zvolil pán v roku 1989, sme to ešte nevedeli, v 93. za príbytok dovtedy, dokedy on nepovie, že treba prejsť inde. A on už aj povedal, ale toto je téma na inokedy. Takže pokračujeme k záveru, už sme o chvíľku v tom bode, do ktorého máme dnes dvojsť v závere. Keď sa rozsadili tu, a to sa už stalo, lebo všetko, čo čítam z Lukáša z 9. kapitoly, sa už stalo v tomto spoločenstve, tak bola tu zrazu taká večera pánova, ako je v Lukášovi. Pán Ježiš vzal 5 chlebov a 2 ryby, v tomto prípade večera pánova vyzerá chlieb a kalich, pozdvihol oči k nebu a požehnal to. Najprv pán Ježiš vzkriesený medzi nami. Lebo ten, ktorý je tu pastierom, kazateľom, on je len nehodný služobník, ktorého uschopnil cez svoju moc pán Ježiš, aby tu dával chlieb a víno. Ale v skutočnosti to požehnáva, posvecuje, rozdeľuje pán Ježiš, lebo on toto ustanovil. Lámal a dával svojim učeníkom a my sme dávali tým, ktorí patria do zástupov zatiaľ. Otázka znie, či tí, ktorí sa odtiaľ vrátia do zástupov, pokračujú v takej misii, ktorú tu prijali ako misiu pánom ustanovenú. Alebo sa opäť začínajú správať ako zástupy. Lebo keď pán Ježiš prikázal, rozdeľte po skupinkách tých, čo sú v zástupe, tak im chcel povedať a začnite žiť ten nový čas, ten tretí deň, lebo ste ma spoznali ako vzkrieseného. To, čo bolo dovtedy, to bola stará cirkev, to bol ľud Izraela, ktorý bol na púšti, ktorý vchádzal do Kanánu, ktorý ma očakával, ktorý ma aj našiel a zástupy bežali ku mne. Ale teraz je tu tretí deň, je tu vzkriesený Kristus a táto misia sa má tak správať. A všade má taká misia ďalej pokračovať, kde sú tie denominácie. A majú sa aj tam tvoriť skupinky, asi po 50, asi po 20, asi po 12, povedzme. A aký je tu teraz záver? Je tu ten záver, ktorý nám pán Ježiš povedal, že už som vám to tu dal pred 4 rokmi, 5 a nerobíte to. A preto je to ten záver dnešného stretnutia. Keď vy ste takí misionári, že dvaja alebo traja ste pochopili, máte byť v tej misii, nie vo veľkých sálach, ale v domoch, na tom vrchu svetosti, kde je iba 5, 7, 8 ľudí, keď vy ste takí, máte medzi tým sa stretávať nielen po tej misii doma medzi sebou v rodine, ale keď sa vraciate z tej misie, máte sa modliť tak, aby ste prežili to, čo je v Lukášovi v 9. kapitole, to bude záver a my sme si to čítali v Matúšovi v 17. Preto je to teraz ten záver, že toto je, čo prečítam teraz, to skutočne pravé východisko v tom rodinnom živote, keď sa vraciame do misie, aby sme potom znova na druhý deň išli do ďalšej. Toto je to pravé východisko, ktoré je vnútorné, ale my ho neraz zamieňame len za to vonkajšie. Počúvajte záver pozorne, lebo keď ten záver teraz minieme, nebudeme môcť do tej misie chodiť pozorne v čase tretieho dňa a nebudeme vstupovať na miesto tretieho dňa. Vieme, čo je to ten tretí deň, kde pôsobí vzkriesený, kde je už vlomené kráľovstvo Božie, kde sa už prejavuje moc Božia nad démonmi a uzdravovanie nad neduhmi. Tak záver počúvajme, lebo je to v skutočnosti východisko do každej misie. Takže keď sme sa vrátili domov do rodiny po misii, jeden, dvaja, tak teraz sme si sadli za stôl a ja som povedal, buď sám sa doma človek potom stíši, sám si to rekapituluje, sám sa potom znova s Pánom Ježišom rozpráva alebo opäť hľadá, ako zajtra pokračovať odpovede od Pána v tej ďalšej misii, ale v skutočnosti ten rozhovor s Pánom Ježišom vždy má prebehnúť tak, ako to teraz prečítam. Či si doma sám, keď žiješ sám, keď sa vrátiš, alebo si doma s manželkou, alebo s rodinou. A teraz čítam premenenie na vrchu, lebo ten tvoj návrat z misie bude dobre spracovaný alebo dobrým východiskom do tej ďalšej misie, keď toto príjmeš a budeš môcť, lebo môcť to budeš, ale keď budeš chcieť, tak to mám povedať, to prežiť. Každý jeden večer doma vo svojom najúžšom kruhu, alebo keď si sám, keď žiješ sám, tak doma so svojím Pánom. A počúvaj teraz, lebo tento vrchol ani v cirkvi ľudia neprežívajú. Mal som mnoho rozhovorov a počul som veľmi málo kresťanov, že by si toto chceli dať zapísať do srdca, čo teraz budem čítať. Ani my sme v tom neboli dôslední. Tak teraz pomaly to prečítam a buďme od dnešného dňa v tom treťom dni, ktorý teraz tu budem čítať, v tom čase tretieho dňa konečne naozaj pevne zakotvení, dajme sa do toho pevne zakotviť, príjmime túto moc a budeme do každého údolia od tohto momentu vstupovať s mocou nad démonmi a s mocou uzdravovať neduhy. Tak čítam. Asi 8 dní po týchto slovách, je to stále Lukáš 9. kapitola, vzal zo sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Budem len malé pauzy robiť. To, čo budeš doma prežívať po misijnom dni v samote, sa nevolá len tvoj stôl doma, len tvoj kútik, ale vrch svetosti. Už sme to zdôrazňovali. Aj tu je vrch svetosti, aj v tvojom byte. Kde si so vzkrieseným Pánom Ježišom, si na vrchu svetosti. Ty sa už modlíš v moci a v duchu na vrchu svetosti. Preto máš moc nad démonmi a moc uzdravovať neduhy. Tak pokračujeme, lebo sme na vrchu svetosti so vzkrieseným. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. Tu v predstupni, v predobraze sa ukázal, v predobraze vzkriesenia Pán Ježiš. My vieme, že už bol vzkriesený. Takže je to stretnutie so vzkrieseným. Ešte raz opakujem, dôležité je to. Tretí deň, čas tretieho dňa, priestor tretieho dňa je nám otvorený. Kráľovstvo Božie vlomené. Pokračujem. A hľa, rozprávali sa s ním. A teraz, čo ti je dané, hoci nepoznáš celú Bibliu? Dvaja muži, Mojžiš a Eliáš, zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Malú pauzu urobím. My hoci len z kľúčového verša o vyslobodení Izraela z Egypta mocnou Božou rukou vieme, čo pripravil v starom zákone Hospodin svojmu ľudu. Vyslobodenie z otroctva hriechu a nový život večný v Kanáne. Čiže kto toto vie, že už ľud Izraela bol vyslobodený z otroctva hriechu z Egypta a uvedený do Kanánu, tak pozná Mojžiša a Eliáša, zákona prorokov. Pozná, čo naplnil Boh mocou svojho zákona pre svoj ľud, čo zvestovali proroci a čo predtým zákon ukázal ako veľkú Božiu svetosť ľudu Božiemu na zemi cez horu Sinaj. Takže stačí, keď toto viete. A ľud bol už vyslobodený z Egypta, ale teraz je tu väčšie vyslobodenie z moci hriechu. Takže vidia dvoch mužov, čo tam stáli, Mojžiša a Eliáša. Na chvíľku Petra premohol spánok, ako aj nás, na niekoľko rokov, odkedy sme to čítali po prvý raz. My sme tu aj spali hlboko, ale dnes počúvaj, čo sa tu obnovuje. Keďže Peter precitol, keď sa prebudili, my teraz videli a vidíme jeho slávu Ježišovu a tých dvoch mužov. Pokračujem, čo tam stali. Kým sa s ním lúčili, Mojžiš a Eliáš, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobre, že sme tu. Urobme tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. Opäť by sme sa chceli v cirkvách vracať do zákonníctva. Opäť mať nejaké veľké videnia a žiť v nejakých tých prorockých krokoch, ktoré v starom zákone obdivoval ľud alebo očakával s tým vnútorným napriamením, že bude vidieť zázraky. Ale my toto už nestaviame stánky niekdajším zákonníkom. My nestaviame stánky takým prorokom, ktorí ešte len majú ukazovať na Mesiáša. My už máme prorocké slovo, ktoré nám dáva prítomný Ježiš, vzkriesený, dnes s nami žijúci, Duchu Svetom. A nám hovorí, vraciam sa k tomu, ako neveste, zasnúbenia, sľuby, drž sa zjaveného slova, nestavaj ty stánky, nestavaj opäť denominačné aktivity, tie sály, tie styl areny, tie zaužívané modelové vyučovania v zboroch, v cirkvách. Už teraz sa pohni jednoznačne za vzkrieseným. No a tak, keďže nevedel, čo hovorí, bol opravený. A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Našu múdrosť okamžite zahali Pán. Zahali svojim závojom, ale len načas, aby sme potom počuli, čo je rozhodujúce. Keď sa potom ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Ale z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. K tomu vrcholu sme mali dnes dospieť. Na vrchu svetosti iba Ježiš. Iba jedinečný Ježiš. Iba Ježiš sám. Už nie modelové aktivity, už nie veľké evangelizácie, kde by bolo treba veľa peňazí, už nie prešpekulované metódy, už nie rýchle nadšenie, už nie charizmatické hnutia, ktoré sa raz nadchnú a potom sú uhášané, lebo bolo to len z človeka, ale Ježiš sám. Keď toto bude pre nás dnes na prvom mieste, tak sa teraz spečaťuje to, čo Pán Ježiš povedal, a týmto končím, v úvode Evanjelia podľa Lukáša v 9. kapitole. Dáva sa ti, keď chceš Ježiša samého, moc nad všetkými démonmi, moc uzdravovať neduhy, lebo chceš len Božie kráľovstvo, aby sa uplatnilo v tvojej rodine a v cirkvi. A to znamená vidieť Ježiša samého. Už nie množstvo predpisov, už nie množstvo uzákonnených všelijakých paragrafov, už nie tamto nesmieš, toto musíš, ale slovo Ježiša živého. Takže končím list Židom, 13. kapitola, 8. a 9. verš, aby sme vedeli, že to je ten istý Ježiš. Včera, dnes a zajtra, ktorý nám však prikazuje už dosť s predpismi, už dosť so zákonníkmi, už dosť so všelijakým nadšením, ale počúvajte moje živé zjavené slovo a budete môcť vyháňať démonov a uzdravovať ľudí z neduhov, lebo chcete hľadať najprv kráľovstvo Božie. Takže na záver čítam dva verše a je to všetko. List Židom si otvárame, 13. kapitolu, 8. 9. verš. Uvedené je to takto. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Nedajte sa strhnúť všelijakými cudzimi náukami. Je dobré posilňovať srdce milosťou, nie tým, že človek žije podľa predpisov o pokrmoch, ktoré neprospievajú tým, čo ich dodržiavajú. Takže vychádzajme od teraz len z milosti Pána Ježiša, postavme svoj život na jeho vernosti, žijme v moci Ducha Svätého, v jeho spravodlivosti a nájdeme jeho pokoj pre svoj život, pre život svojej rodiny, pre život zboru, v ktorom žijeme a pre život tých, u ktorým nás Pán zajtra pošle. Amen. Amen. Pane Ježišu, tam, kde skončil človek, ktorý budoval svoj život na vlastných ľudských predstavách, kde tak skončil nie jeden muž a žena, kde sa ocitli po takých svojich úsiliach len v tmavom dome a v samote, kde už nastúpila len liečebňa, len ústavy s ľudskou metodikou a s odbornosťou lekárov. Tam začínaš ty. Tam, kde sme my už došli až po okraj svojich možností, tam sa objavuje svetlo tvojej tváre. A toto si nám dnes povedal. Riešenie pre život každého človeka, ktorý sa ocitol v totálnej prehre. A to riešenie sme si dnes mohli vypočuť. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a ostatné vám bude pridané. Buďte v okruhu tých 12, ktorým dnes bolo ponúknuté, aby, keďže chcú hľadať kráľovstvo Božie, prijali moc nad všetkými démonmi a aby prijali moc uzdravovať. Toto si teraz dal nám. Pane, ďakujem, že sme ťa videli na Svetom vrchu. Že sme tak ako Peter, Jakub a Ján niekedy boli v tvojej blízkosti a že sme počuli, už nežite predpisovo najprv. Už nechcite všelijaké náuky o pokrmoch. Už nestavajte stánky ani zákonníctvu, ani rýchlym charizmatickým všelijakým aktivitám. Už nebuďte ako ľudia nedospeli, ale dospeli. Prebuďte sa z hlbokého spánku a počúvajte moje živé príkazy. Ďakujem, že toto zaznelo dnes nad tým svätým vrchom, na ktorý si nás teraz postavil. Toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. Ďakujeme, Pane, že teraz si pred nami ty sám a že smieme a smeli sme hľadiť iba na teba a z hľadiska takéhoto pohľadu a z takéhoto bodu môžeme začať žiť nový život v tvojej moci, v tvojej sile, ktorú si nám dal. Amen.